Пиратка разкъса ръката на седмокласник в столичното 88 училище в квартал Овче купел. Ванко 1 излезе от затвора и вече готви проекти за шоу-бизнес. Прокуратурата официално внесе иск за 2,5 години ефективна присъда за Максим Стависки. Има все повече индикации, че Косово ще обяви независимост на 17 февруари.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Цветана Минкова. Пиратка избухна в ръката на 12-годишния седмокласник в столичното 88 училище в квартал Овче купел Владимир Василев. Бомбичката е разкъсала два пръста на ръката на момчето, което е прието в Пирогов. Николай Христов информира.
След последния учебен час около 12 часа днес, Владимир, заедно със свои приятели, решава да взриви няколко пиратки близо до училището, където учи. Едната от тях обаче избухва в ръката на 12-годишният седмокласник. Взрива разкъсва два от пръстите на детето, което веднага е закарано в болница Пирогов, където лекар е баща му. Това разказа пред Дарик и директора на 88-о средно-основно училище в Овча купел Милена Пенева.
Извън училище, в извънучебно време, едно е след последния час, детето си е тръгвало първа смяна на училище в 7-ми клас ученикът. Тук е в някои от блоковете, извън училище, близо в няколко блока до училище, като се тръгват просто тая пиратка и избухнала в ръката му това. То е интелигентно дете, случило се. Сега дали е купило, дали някой му е дал, ние ти първо ще разбереме по случая как се неща.
Пред Дарик радио, един от охранителите в училището разказа, че подобни инциденти са се случвали и преди, макар и рядко.
Много рядко и не е така. Резон, няма резон в гърменето много. Вола се при директор и директора взима отношение.
Дарик научи още, че майката на Владимир е учителка в същото училище. Полицията ще разследва как седмокласника се е здобил с пиратките.
Бургаската прокуратура официално протестира присъдата на световния шампион по фигурно пързарене Максим Стависки. Искането е за ефективна присъда от 2,5 години. Веселин Максимов информира.
Новия прокурор по делото Ангел Георгиев внесе днес следобед протеста в апелативния съд в Бургас. Обвинението настоява Максим Стависки да получи присъда лишаване от свобода за 2 години и 6 месеца. Прокурорът мотивира обжалването с изявление, че повечето дела от такъв характер се решават с ефективна присъда. Адвоката на семейството на Мануела Горсова, която се намира в кома след катастрофата от август месец миналата година, съобщи, че неговите клиенти също смятат да обжалват. Защитникът обаче не уточни дали Горсови отново ще поискат обезщетение от 2 милиона лева. Веселин Максимов, Дарик радио Бургас.
Ванко 1 излезе от затвора тази сутрин, след като излежа напълно трикратно намалената му първоначална присъда за сводничество. Остатъкът от наказанието му бе редуциран от 13 на 9 месеца заради полагания труд от певеца в Тухлар на край Пловдив. Така два отработени дни се борят за три излежани. Подробностите от Сашка Пушкова.
Ванко 1 бе арестуван през май 2003 година. След 4 годишен съдебен процес на всички нива, той изненадващо влезе доброволно зад решетките на 23 април 2007 година. При излизането си тази сутрин, рапърът се зарече, че няма да отмъщава на 8-те свидетелки, които го вкараха в затвора. Той заяви, че ще влезе в историята с факта, че има поправка в наказателния кодекс на негово име, но отрече да е плащал милиони левове на депутати за прокарването на изменение на член 155 от наказателния кодекс, касаещ сводничеството. Рапърът потвърди, че възнамерява да реализира проекта си Big Brother в затвора и сега ще търси сценарист, екип и продуценти. Той все още няма представа кога тази идея ще стане реалност. При излизането си днес Ванко 1 заяви, че иска да върне отново на пазара в България хип-хопа и ще го направи с помощта и на другите рапъри. От тук нататък той ще пее само за реалния живот в България. Певецът пише книга, но отказа да назове работното и заглавие. Със задоволство отбелязва, че песента Божията присъда вече има 140 000 изтегления в интернет. Първата песен на Ванко 1 след излизането му от затвора най-вероятно ще излезе в края на пролета или началото на лятото. Сашка Пушкова, Дарик радио Пловдив.
До две седмици министърът на вътрешните работи Румен Петков и на правосъдието Меглена Тачева ще внесат правителството проект за промени в наказателно-процесуалния кодекс, свързани с работата на дознанието. Това съобщи вътрешния министър Румен Петков при представянето на отчета на главната дирекция на полицията. Николай Христов информира.
Министър Петков каза още, че според него има необходимост от нов закон за Министерството на вътрешните работи.
Разговаряхме с госпожа Меглена Тачева и се надявам в рамките на следващите две седмици да внесем в правителството проект за промени в наказателно-процесуалния кодекс, промени, които са изцяло адресирани към създаване на правно-нормативни гаранции за нормална работа на дознанието, на полицейските служби.
На отчета стана ясно още, че началникът на главна дирекция противодействие на престъпността и опазване на обществения ред Владимир Иванов е подал оставка по лични причини. Със 7% са намалели престъпленията за една година, съобщи още министър Петков. Като пример той посочи убийствата, които са намалели от 188 на 160. 14 на 100 са намалели посегателствата върху моторни превозни средства у нас. Румен Петков каза още, че през изминалата година пътна полиция е събрала 23 милиона лева от глоби.
Парламентарната анкетна комисия по случая Куйович ще изиска от инспектората на МВР справка за незаконното издаване на паспорта на сръбския наркотрафикант. Това стана ясно след първото заседание на комисията, на което бе решено тя да заседава при закрити врата за медиите заради факта, че се работи с класифицирана информация. Мнозинството в комисията е отхвърлило искането на представителите на опозицията да се изиска и справка за това, кои оперативни служби на МВР са имали отношение по случая Куйович. Официална информация за заседанията на анкетната комисия ще дава само председателят и Надка Балева. Информацията е на Ива Капкова.
Софийски градски съд осъди италянеца Салватора Караба на 18 години, лишаван от свобода за убийството на Сотир Сотиров на 15 октомври 2006 година. Караба трябва да изплати и 400 000 лева обезщетение на семейството на убития. Павел Хаджиев с повече информация.
Прокуратурата поиска доживотен затвор без право на обжалване за италянеца Салваторе Караба. Защитата на чужденеца пожела смекчаване на присъдата. Доводите за това бяха разминаване в свидетелските показания. Обвинителният акт гласи, че Сотиров е убит с нож сред порязващ удар в сънната артерия. Според защитата не е било достатъчно разяснено колко са били ударите с нож, както и липсата на следи от кръв и по самото острие и на место престъплението. Въпреки всичко, съдебният колектив се съобрази с показанията на тримата очевидци на престъплението и познати както на Салваторе, така и на Сотиров. Припомням, че Сотиров беше убит в магазин, намиращ се в столичния квартал Княжево на 15 октомври 2006 година. Според свидетелят Стефан Баяслиев, италянецът и убитият са се познавали добре. Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок.
Зелената карта, която ще дава възможност на чужденци да работят у нас, ще е готова до април. Това съобщи министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова. Тя заедно с премиера Сергей Станишев и министъра на икономиката Петър Димитров обсъдиха с работодателските организации привличането на чужда работна ръка, както и реализацията на проекти, финансирани от Европейския съюз. Повече информация от Миглена Георгиева.
До април работната група, която подготвя зелената карта, трябва да е приключила с изготвянето на условията, на които ще отговарят чужденците, кандидатстващи за нашия трудов пазар. Министър Масларова уточни, че българската зелена карта ще бъде съобразена с миграционната политика на Европейския съюз.
Ние не можем да не се съобразиме и с цялостната визия за развитие на миграционната политика на Европейския съюз. Това в момента е тема, която се обсъжда от министрите на труда и социалната политика на страните членки на Европейския съюз.
В момента на нашия трудов пазар има около 110 000 безработни с средно специално и висше образование. Също така има още около 150 000 с основно и начално образование. Тези хора обаче са недостатъчни. Необходимо е да се намерят повече и по-качествени работници, каза председателят на Конфедерацията на работодателите Иво Прокопиев. Голям интерес за работа в България проявяват от Молдова, Украина, Македония, Виетнам, Индия, Китай, Египет, каза Емилия Масларова.
Областите, в които има най-много потребност в момента на базата на социологическите проучвания. Това са строителство, металургия, химия, туризъм, машиностроене.
Правителството проучва опита на Германия за внос на работна ръка от трети страни. Предвижда се много лесен достъп до нашия пазар на труда да получат чужденците, които са завършили своето образование у нас и знаят езика.
Винетките ще отпаднат най-вероятно от 2009 година, съобщи в кулоарите на парламента министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов по повод приятите днес промени в закона за пътищата, които въвеждат едновременно 11 евро дневна винетна такса и тол такса за магистралите. С още информация Ива Капкова.
Според министър Гагаузов няма да има дублиране на таксите и най-вероятно ще остане тол такса само за магистралните участъци, отдадени на концесия и там, където има частни инвестиции.
Няма да има две системи едновременно действащи и дублиране на плащане. Такова нещо няма да има.
Окончателният вариант обаче ще предложи експертната група на Транспортното министерство и на Фонд Републиканска пътна инфраструктура, която има задачата да го изработи. След това промените отново ще бъдат отразени в закона за пътищата, допълни Гагаузов. По-рано по време на парламентарния контрол той съобщи, че проверките на инспекторатите на финансовото и Транспортното министерство за наличие на конфликт на интереси в работата на Веселин Георгиев като изпълнителен директор на Фонд Републиканска пътна инфраструктура ще приключат съответно на 20 февруари и на 4 март.
Цялостното решение на проблема с обгазяването на района на Стара Загора е сероочистващите инсталации да влязат в експлоатация, коментира министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров в парламента по повод последния случай в Гълбово. Той добави, че операторите от Марица Исток закъсняват с изграждането на инсталациите, а до момента наложените им от държавата глоби са за над 100 000 лева. Ето какво още каза министъра на околната среда пред Ива Капкова.
Всички знаем, че в национален мащаб близо 80% от емитерите или излъчващи емисии на серен двуокис в този район, трите оператори от Марица Исток. Този път също основната причина са те. От страна на екипа на Министерството на околната среда и водите на централно ниво и на регионално незабавно са предприети всички възможни действия и мерки. Разпоредили сме се мощности да бъдат намалени, да бъдат редуцирани, така че да няма рискове. Продължаваме този наш контрол. Това, което последно имат като информация от нашата регионална структура, е, че в момента емисиите са под допустимите, т.е. в норма. Ще следим ситуацията там. Системата за ранно оповестяване функционира.
В проекта за нов семейен кодекс ще бъде записано, че ако до една година родителите не си потърсят оставеното в дом дете, то ще бъде давано за осиновяване, съобщи министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова на кръгла маса по проблемите на децата в неравностойно положение.
Междувременно стана ясно, че депутати от опозицията ще внесат проекторешение за създаването на анкетна комисия в парламента, която да установи какви са условията, при които се отглеждат децата в социалните домове у нас. Комисията ще започне приоритетно проверката си от онези 26 дома за деца с умствени и физически увреждания, ще предложат депутатите. Това съобщи за Дарик Антуанела Понева от Демократи за силна България. На 4 март в Европарламента ще бъде излъчен филма на BBC за децата в дома в Могилино и по този повод евродепутата Петя Ставрева и нейни колеги от Българското народно събрание са направили изненадващо посещение там вчера. Те са констатирали, че условията са значително подобрени 2 месеца след заснемането на филма, благодарение и на екипа специалисти на УНИЦЕФ, който работи и с децата. Информацията е на Ива Капкова.
ДПС не е получило на този етап предложение за персонални промени в правителството, заяви в парламента вицепремиерът и заместник-председател на движението Емел Етем. По думите й, ако някой от министрите на ДПС трябва да бъде сменен, няма да последва драма. Ива Капкова информира.
На този етап ДПС не е обсъждало персонални рокади в кабинета, каза Емел Етем и допълни.
Това, което за мен е изключително важно, е каква актуализирана програма ще приемем. Аз считам, че това е по-важно, отколкото персоналните промени. Важно е какво ще очертаваме като приоритет за оставащите година и 2-3 месеца до изборите. И ако се налагат във връзка и с тези промени в програмата ни и персонални промени, разбира се, Движение за права и свободи е готово да седне и да обсъжда този род промени.
Вицепремиера съобщи, че резултати от проверката в склада на Държавния резерв в металургичния комбинат Кремиковци се очакват следващата седмица. Ако има установени липси, ще си търсим правата по съдебен път, допълни министър Етем. По повод предстоящото топене на снеговете и очакваните високи води, министъра на държавната политика при бедствия и аварии съобщи, че е поискала от правителството час по-скоро да отдели необходимия ресурс от около 20 милиона лева за общините, които трябва да почистят своевременно речните корита. Между 12 и 14 милиона лева пък ще са необходими за напоителните системи и съоръжения, за да се подготвят и да бъдат избегнати наводненията.
До 2013 година България да се приближи към развитите европейски държави чрез повишаване на доходите и качеството на живот, подобряване на бизнес климата и потенциала за растеж. Такава цел си поставя управляващата коалиция в разработения вариант на актуализираната управленска програма. Тя ще се обсъжда на започващия утре съвет на коалицията в разширен формат, в който ще участват министрите, партийните и парламентарните ръководства на БСП, НДСВ и ДПС. Правителството извежда още като приоритет здравето на населението и повишаването на качеството на здравните услуги. В управленската програма е предвидено развитие на конкурентен пазар на здравните услуги, демонополизация и алтернативно финансиране на здравната система при спазване на принципа на солидарността е една от идеите, записани в управленската програма за следващата година. Предвижда се създаването на гаранционен фонд, който да осигури финансовата стабилност на здравноосигурителната система. Ще се стимулира и предоставянето на допълнителни услуги от болничните заведения чрез възможността за избор на допълнителни здравни пакети. Информацията е на Ива Капкова.
Има все повече информации, че на 17 февруари в Прищина едностранно ще бъде провъзгласена независимостта на Косово, е заявил сръбският министър за Косово Слободан Самарджич на среща с Штефан Лене, съветник на Върховния представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Хавиер Солана. Ели Юрокова информира.
Сръбското правителство има информации, че косовският премиер Хашим Тачи ще обяви на 17 февруари в Прищина независимост на Косово. Според сръбския министър за Косово Слободан Самарджич, Европейският съюз не може да очаква самата Сърбия непосредствено преди провъзгласяване на едностранна независимост на Косово да подпише косовската независимост. Според него, ако Сърбия сега подпише какъвто и да е документ с Европейския съюз, това би означавало съгласие за създаване на лъжлива държава на нейна територия. Водещи сръбски лидери в Косово вече заявиха, че ще създадат свои институции в северната част на Косово и сръбското малцинство в Косовска Митровица ще формира парламент. Ели Юрокова, Дарик Радио, Белград.
Междувременно стана ясно, че според премиера на Косово Хашим Тачи около 100 страни са готови да признаят независимостта на провинцията от Сърбия, веднага щом тя бъде обявена. Хачи не е споменал кои са тези страни, нито кога областта планира да обяви независимост. Продължаваме с вест от преди минути. Студентка в Американския технически университет Батън, щата Луизиана, застреля две свои колежки, след което се самоуби, съобщиха полицейски източници. Според информацията, полицейските служители са открили трите мъртви жени в аудитория в колежа след проверка по сигнал за стрелба. Смятаме, че една от загиналите жени е извършителя на убийството, казаха още от полицията.
Бизнес.
Икономически обзор в 18 ви представя Калима Мечкаров. Добър вечер, дами и господа. Държавната агенция по горите ще предяви съдебен иск за имотите на Симеон Сакскобургорски в Самоков, ако в едномесечен срок общинската служба в града не се самосезира. Това заяви председателят на горското ведомство Стефан Юруков в отговор на изявленията на земеделския министър Нихат Кабил. По-рано през деня, че шефа на агенцията по горите е трябвало да поиска среща с него, за да обсъдят надвзетите гори на жълтия лидер. Юруков участва в дебат с синдикати за предстоящите поправки в закона за горите. Гергана Тодорова с повече информация.
Среща между Стефан Юруков и Нихат Кабил относно земите на Сакскобургоцки в Самоков все още не се е състояла, призна шефът на агенцията по горите. Според него, именно министърът на земеделието е този, който е трябвало да инициира подобно обсъждане.
Аз него съм го сезирал по официален път и си чакам по официален път отговор. Общинската служба земеделие и гори в Самоков има право да преразгледа своето решение и при наличието на фактическа грешка да я отстрани. И ако това стане, не е необходимо да се минава през съда. Ако те не направят това нещо, аз по закон съм длъжен да предявя съдебен иск и чрез съда да ги върна.
До седмица проекто Законът за изменение и допълнение на Закона за горите ще бъде внесен в парламента, съобщи шефът на Комисията по земеделие в Народното събрание Васил Калинов. С поправките ще се регламентира извършването на стопанска дейност от лесничействата и създаване на фонд Българска гора. По думите на Калинов, до края на мандата на правителството ще бъде приет нов закон за горите.
Добре е Прамот Митал да си води преговорите за продажбата на Кремиковци. Обратният вариант е държателите на облигации да предявят иск. Тогава облигационният кредит се превръща в изискуем, т.е. който и да купи завода, трябва да го плати. Това заяви министъра на икономиката Петър Димитров. Той вече се е срещал с част от облигационерите на металургичния комбинат. Ето какво каза за настроенията им.
Те са настроени да си отстояват парите, бъдете сигурни, но са настроени да ги отстояват, като разчитат, че Кремиковци ще работят, ще бъде модерно предприятие и дори имат готовност да търсят форми за кредитиране на предприятието през един преходен период, но са решени предприятието да работи. Сред тях няма ликвидационни желания. Поне пред мен не ги изразиха.
Котировките на суровия петрол прекъснаха негативното си движение от началото на седмицата, след като стана ясно, че Американският конгрес е приел проекта за стимулиране на икономиката, оценява на 168 милиарда долара годишно. Мерките предвиждат да бъде предоставена еднократна помощ на домакинствата в размер между 600 и 1200 долара, както и да се предоставят по 300 долара на ветераните от войните, възрастните хора и бедните. С този план властите се надяват да дадат импулс на потребителските разходи, което да окаже подкрепа на икономиката на страната. По време на борсовата сесия в Нью-Йорк контрактите за доставка през март поскъпнаха с 97 цента до цена на затваряне 88.11 долара за барел. В електронната търговия в азиатската сесия мартинските фючерси продължиха да поскъпват и към момента цената е 88.81 долара за барел или с 70 цента по-висока. С повишение завърши петичната и седмичната сесия на българска фондова борса. Днес индексите се повишиха минимално в диапазона 0,40-0,80%, BG40 нарасна с 0,80%, а Софик се повиши с 0,70%. С повече информация Владимир Малчев от Bulltrend Brokerage.
Борсовият оборот от 13,8 милиона лева сигнализира завяла търговия. От дневният оборот 64% се дължи на сделки с книжата на Prime Property BG, които поясняха до лефи 60 или с 2,44% спрямо нивата от предходната борсова сесия. Енемон АД увеличи пазарната си капитализация за пореден ден. Акциите на дружеството поскъпнаха до рекордна стойност от 20,48 стотинки за акции, като средна цена на сделките бе 20,07 стотинки или с 2,66% над нивата от четвъртък. Книжата на петрол поскъпнаха до нова рекордна стойност от 7,13. Катекс, Албена Инвест Холдинг, Българо-американска кредитна банка, Благоевград БТ и Дружба Стъкларски заводи повишиха пазарните оценки в диапазона 3-6%.
Европейската централна банка днес определи референтен курс от 1.4513 долара. Българската народна банка фиксира курса на щатската валута за понеделник 11 февруари на 1.3476 лева за 1 долар. С повече валутна информация Владимир Калчев от финансова къща Логос.
Днес търговията на валутните пазари остана спокойна и с много тесни граници след вчерашните резки движения. В 17 часа едината валута се разменяше за 1.4485 срещу зелените пари, което като се стабилизира частично след резките спадове през цялата седмица. В момента инвеститорите очакват развитието на срещата на G7 през уикенда, на която ще участват финансовите министри и управителите на централните банки на 7-те най-развити държави в света. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.35-1.3520. В обменните бюра доларът се търгува между 1.35 и 1.37. Еврото се разменя за 1.95-1.95.80.
Накрая една по-любопитна бизнес новина. Интересен анализ на списание Forbes показва, че ипотечната криза в САЩ е засегнала не само обикновените домакинства, но и известните и богати звезди на Холивуд, които не могат да намерят купувачи на жилищата си. Кои са тези холивудски звезди и какви са им финансовите затруднения, обяснява Яна Николова.
Рок-певицата Еври Лавин, например, е трябвало да намали цената на къщата си в Беверли Хилс от 6,9 милиона долара на 5,8 милиона долара. Звездата от всички обичат Реймънд, брат Гарет, още не може да намери купувач за къщата си. През септември 2006 година той предложи за продажба срещу 9,75 милиона долара, като от тогава сваля цената и сега я дава за 8,8 милиона долара. Бившият китарист на Guns N' Roses, Slash, смята, че е платил повече от необходимото за дома си в Холивуд. Жилището в испански стил има басейн, фитнес салон и забележителна панорама. Слаш е купил имота през януари 2006 година за 6,2 милиона долара, а през септември миналата година го продава за 5,7 милиона долара. В момента Слаш съди бившия си брокер на имоти, като твърди, че жилището не е нито толкова голямо, нито толкова уединено, колкото е било рекламирано. Марк Дейвид, собственик на сайт за имоти на Звезди, обяснява, че що се отнася до недвижими имоти, известните личности не се радват на по-специално отношение от другите богаташи. Фактът, че в едно жилище живял някой известен, не го прави по-скъпо. Същевременно малко вероятно е известен купувач да постигне изгодна сделка, защото продавачите искат много пари от звездите, обобщава Марк Дейвид.
Това бе и последната бизнес новина до този час. От мен Калима Мачкаров. Весел уикенд!
След малко започва предаването Деня тази вечер с водещата Дора Симова. Тя вече е в студиото. Очаквам да ни каже какви ще са акцентите.
Добър вечер и от мен. Една, две или три ще са таксите на пътя. Ще опитаме да разберем в дискусия с депутати от мнозинството и опозицията. Ще ни гостуват народните представители от Транспортната комисия Александър Радославов, БСП и Иван Иванов, ДСБ. Ще престане ли полицейската палка да бъде хранилка, ако парламентът одобри законодателните поправки, които предлага жълт депутат, пътните полицаи да ходят на работа с не повече от 10 лева в джоба и то на монети. Гост по темата ще бъде Алекси Кисяков, председател на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението. Колко дълъг път трябва да извървят родните институции, за да чуят детето? За резултатите от дискусията о заглаве на Чуй детето ще говорим с Тити Папазов. Толкова от нас за сега, повече след малко.
Такива бяха новините до този час. Спокойна вечер ви пожелава Никола Вратанов.
Приятна вечер и от мен, Цветана Минкова.